akuti enkule fotopoto etandise nate okuwulira omusango ogw'omuvubuka w'emyaka 19 egy'obukulu ateeberezebwa okutunuza omwana ow'obuwala ow'emyaka 9 egy'obukulu mu mbuga za Sitaani. Oludda olwali alugamba nti Samuel amanyire yakola ebyensonyi ku kaana kano enfunda eziwera mu zooni ya Nyamirima mu kkombola ya Rutete mu disitulikiti ya Kabarole. Akooti yawulidde nti ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi ogw'okutaano omwaka ogw'edde 2015 amanyire eyali akola ejjanejjaleja mu maka g'ab'omwana ono era nga abagalidde jambiya yasanga omwana ono ng'ali mu ffumbiro yekka era bw'atyo n'amutiisatiisa okumutta asinga amulemesa okukola byayagala. Ono yamwebasa wansi bw'atyo n'amusobyako era kigambibwa nti oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'okutaano omwaka ogw'edde ateeberezebwa ono era yakola ekintu kyekimu bwe yagobawo bato b'akawala kano era bw'atyo n'akatwala mu nju ya jjajja waako n'akasobyako. Ngalabiseeko mu maaso g'omulamuzi Vincent Wagon amanyire yeganye omusango guno ng'awa obujulizi mu kkooti. Nnyina w'omwana ono yategeezezza kkooti nti yakwata lubona ateeberezebwa ono nga yeeganzise ku kawala ke ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'okusatu mu nju. Omusango guno gwayongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwa Aprili lwe gunaddamu n'ate okuwulirwa.